Eu te aștept, vei reveni. De obicei, în perioada asta anului, mă simt foarte bine și vine să zbur. Ziua se mărește și se tot mărește de acum încolo încă vreo două săptămâni. Deci am toate motivele să fiu optimist. Și aștept. Aștept vacanța. Aștept tabăra cu biserica. Iar mai încoace, de ce nu, aștept leafa pe 3 luni, care primesc profesori. Și aștept și acea mărire de salariu pentru care mă duc și astăzi la vot, de la care am așteptări să facă treabă bună. Nu ca ceilalți, PRT, CLL, PRS. Deci avem așteptări. Vino, Doamne, te aștept, Doamne, cântăm. Sincer, am fost luni la Ezra foarte liniștit. Am zis că e un capitol mult prea greu ca să fiu numit să predic. Sigur, predică Iuli sau Costel, n-am nicio treabă. Și iată că am primit să vorbesc astăzi vouă despre venirea Domnului. Și am intrat în panică atunci când mi-am dat seama că toate prilejurile mele de bucurie și de așteptări sunt altele și și-au altă sursă. Și am ieșit în fiecare dimineață în balcon și m-am uitat la cer. Și am văzut și nori, pentru că a fost și norat, și am văzut și cer senin. Și atunci m-am rupt în două și am zis, poate că cerul se va desface acum, de la un capăt la celălalt și va crăpa cu zgomot. Și voi vedea trâmbițașii care vor anunța pe Hristos. Și îl voi vedea acolo pe împăratul, îmbrăcat în haine albe, cu coroană de aur pe cap, cu părul ca lâna, cu brâul de aur, cu picioarele ca rama lustruită, cu ochii ca para focului și în spatele lui zecile de mii ale lui Israel. Îl voi vedea pe David, pe Moise acolo în cerul și voi vedea toată strălucirea aceasta. Era dorința minții mele că inima mea nu se cupla pe dorința asta. Și apoi era cerul senin și la fel mă gândeam, deodată se vor umple de nori. Și apoi norii vor deveni groși, apoi se vor crăpa nori în două și va ieși fulgerul. Și prin fulgerul îl voi vedea pe Hristos. Dar mi-am dat seama că mai bine recapitulam capitolul 23. Tot fățărnicia. Pentru că una zicem și alta facem. Ne așteptăm pe Iisus, dar așteptăm lucrurile noastre mărunte de zi cu zi. Și predica asta m-a obligat să mă întorc în mine însumi și să recitesc Scripturile. Și să văd cum a fost posibil o astfel de pedeapsă asupra Ierusalimului. Uitați ce zice Dumnezeu însuși. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac admei? Cum să te fac ca țevoimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntul mi se mișcă de milă. Asta este realitatea lui Dumnezeu. Și nimeni nu se aștepta la ceea ce a încercat Eugen să citească și n-a putut. Și nici eu nu vreau să încerc să citesc ce scrie mai departe în povestirea relatată de Flavius. Cum a fost posibil așa ceva? Și m-am uitat în istoria poporului evreu, unde au căzut? Unde s-a produs ruptura între ei și Dumnezeu? Capitolul 24, evident, vine din capitolul 23. Și la sfârșitul capitolului 23, după vaete, Hristos are un bocet și plânge pentru Ierusalim. Și îi spune, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să vă strâng, cum își strânge găina puii sub aripi? Și nu n-ați știut, nici n-ați aflat, ci n-ați vrut. Și m-am gândit, când, Doamne, ai încercat tu să-i strângi ca găina? Ce metaforă splendidă! Și m-am uitat în celelalte evanghelice sinoptice și m-am dus la Marcu și m-am dus la Luca și acolo n-am văzut bocetul ăsta, ci am văzut altceva. Hristos vede în templu, stând undeva așezat aproape de visterie, o văduvă care punea bani, și nu numai pe văduvă, dar pe toți cei care puneau bani în visteria templului. Și vede și pe văduvă săracă, care punea 2 bănuți. Îi ia pe ucenici și le dă un tratat teologic, autentic, plin de miez și de substanță. Priviți la văduva aceea, i-a dat din puținul ei tot ceea ce avea ca să trăiască. Ceilalți au dat atât cât le îngăduie conștiința lor. Oricât de mult ai da, în momentul în care îți păstrezi pentru tine, este ceva neregulă și voi încerca să intru în miezul acestei afirmații. Și ce legătură să fie între acea strângere sub arii, precum găina strânge puii și văduva săracă? Și am stat și am meditat cumva și am văzut că este o legătură a dependenței totale față de Dumnezeu. Puișorul de găină nu are nicio șansă să se desprindă de cloșcă. Fie el moare de frig, fie el mănâncă pisica, fie se întâmplă ceva cu el, fie se rătăcește de cloșcă. De aceea dependența totală este evidentă. La fel atunci, când ești sărac, când ești nenorocit, când îți dai toată averea ta fără nicio rezervă lui Dumnezeu, atunci îi demonstrezi lui Dumnezeu că El este acea cloșcă la care vii să te încălzești. El este sprijinul tău. Și atunci, ceea ce afirmă David în Psalmul 36, la umbra aripilor tale își găsesc fiii oamenilor adăpost, devine o realitate și nu doar o vorbă în vânt. Și m-am dus în istoria poporului evreu. Un popor frumos, urmașa lui Avram, crescut în Egipt 400 și ceva de ani. Și a fost scos din Egipt și acolo Dumnezeu s-a făcut împăratul lui Israel printr-un legământ veșnic care este redat în Exod, la capitolul 19, după care urmează foarte multe minuni în care Dumnezeu le arată că, deși este nevăzut, se implică în viața lor de zi cu zi. Și urmează marile minuni ale traversării Mării Roșii, când Marea Roșie se desparte și ei trec ca pe uscat. Și urmează apoi mana din ceruri, și urmează apa din stâncă, și urmează mai departe trecerea Ierihonului, trecerea Iordanului și căderea zidului Ierihonului, minuni peste minuni, ca să le arate cine este împăratul și că minunile sunt a celui nevăzut și că el este împăratul care le va purta de grijă. Și a intrat în țara promisă. Și acolo, încet, încet, în loc să o cucerească, ei s-au lăsat ei cuceriți de țară. Dar, în fine, urmează o perioadă mai grea, o perioadă a judecătorilor, unde strigau, erau izbăviți de Dumnezeu. Încetau să strige, atunci din nou ajungea urăciunea în casa lor. Și asta și m-am gândit, oare aici să fie căderea în perioada judecătorilor? Dar uitându-mă în Cartea Evreilor, la capitolul 11, acolo unde este norul de martori, am văzut un lucru, și anume că din perioada judecătorilor sunt redați foarte, foarte mulți. Este Barac, este Iefta, este Samson, este Gedeon. Și am zis, nu cred că aici, pentru că uite câți stâlpi ai împăratului nevăzut erau atunci în Cartea Judecătorilor. Și am stat și m-am gândit de ce sunt acești oameni redați în Scriptură. Și m-am luat în norul de martori din capitolul 11 și l-am luat pe Gedeon. Știți povestea cu Gedeon? Vrea să-i salveze pe israeliți de madianiți. Și pentru asta strânge o armată numeroasă. Dar după mai multe selecții, ajunge cu o armată doar de 300 de oameni. Pentru că Dumnezeu, deși îl știa pe Gedeon viteaz, deși cunoștea foarte bine că o armată uriașă ar fi putut să dea izbăvirea, nu a avut ca inima poporului să se lipească de vizibil, ci a avut ca inima poporului să se ducă dincolo, la împăratul nevăzut, căci el, Dumnezeu, este împăratul lui Israel. Nu știu ce au înțeles evreii. Cert este că la foarte scurt timp, distanță, urmează marea și grozavă apostaziei. Era pe vremea profetului Samuel. Și Samuel se afla cumva la apusul vieții sale. Și fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. I-au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune-ne un împărat peste noi și să ne judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste el. Și am stat și m-am gândit ce au văzut ei la neamuri. Au văzut un împărat falnic pus în fața poporului. Acel împărat avea un sistem prin care își coordona tot poporul. Acel împărat dădea o siguranță de zi cu zi omului care era sub împărăția lui. Împăratul acela avea o armată, împăratul acela avea o poliție, împăratul acela era în stare să construiască școli, împăratul acela era în stare să se ocupe de siguranța socială a cetățeanului. Cum oare să te ancorezi zilnic într-un Dumnezeu pe care nu-L vezi? Nu este mult mai simplu să ai un sistem aici pe pământ în care să te ancorezi? Și cred cu convingere că aici este ruptura cea mai mare între Dumnezeu și poporul Lui. Și au urmat apoi împărații. Știm foarte bine că Saul a fost un împărat care s-a obturat lumina cerului lui Dumnezeu. Și apoi a urmat David, un împărat bun, care a știut să facă legătura între popor și Dumnezeu, prin aceea că a evitat să facă bogății, a evitat să strângă o armată foarte puternică, a evitat să aibă foarte multe neveste, cum avea să aibă fiul lui mai departe. Ba la un moment dat, după o victorie, David are grijă ca să ucidă toți caii, peste 1000 de cai, și carele să le distrugă, păstrânge doar 100 de care. Tocmai ca inima poporului nu cumva să se ancoreze în acele lucruri vizibile, ca inima poporului să fie dincolo sus, la împăratul cel veșnic. Asta a fost grija lui David. Asta trebuia să fie grija fiecărui împărat și noi am străbătut anul trecut cărțile împăraților 1 și 2. Și am văzut acolo că au fost împărați buni, care s-au încrezut în Dumnezeu nevăzut, s-au făcut mici ca Dumnezeul cerului să fie mare. Și a fost împărați mari pe pământ și atunci Dumnezeul cerului a fost făcut mic. Și când Dumnezeul cerului s-a făcut mic și când cerul a fost obturat, atunci Dumnezeu a trimis pe proroci. Și prorocii ăștia erau glasul lui Dumnezeu, era vocea lui Iisus Hristos care voia să strângă pe copiii lui Israel, așa cum strânge găina puii sub aripi. Dar n-au avut. Ba din contra, i-au considerat neautentici și i-au omorât. Așa se face că Domnul Iisus Hristos pomenește de toți prorocii care au vrut să-i strângă la oaltă, care erau glasul lui Dumnezeu și era vocea Dumnezeului nevăzut din ceruri. Și iată că n-au avut, ba mai mult, i-au omorât pe toți, de la Abel până la Zaharia, fiul lui Barahia, pe care l-au omorât și pe el, pentru că le aduceau aminte de alt împărat și n-aveau nevoie de un împărat, pentru că acela era inconfortabil. Ca să te încrezi zilnic în împăratul nevăzut este inconfortabil. Nu ai siguranța aceluia care se încrede într-un împărat pământesc, care vede cum merg lucrurile și vede cum le face lucrurile. Una este să te încrezi în Dumnezeul cel veșnic, care te călăuzește zi cu zi, și alta este să te încrezi într-un sistem pe care tu ți-l faci, care să-ți asigure confortul, somnul și liniștea ta sufletească. Și așa se face că atunci când a venit ultimul mare profet înainte de Biserica Domnului Iisus Hristos, l-a omorât și pe ei. Ba mai mult decât atât, au refuzat eliberarea lui Iisus, deși Pilat voia să-i dea drumul. Și au cerut în locul lui un tâlhar pe Baraba și ați văzut din câte a citit Eugen că Dumnezeu i-a dat pe mâna tâlharilor. Ba mai mult decât atât, au strigat. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Și în felul ăsta au schimbat puișorii cloșca pe pisică. La prima vedere dă confort și blănița pisicii. Este moale, este chiar mai caldă decât aceea a găinii. Stau și la înălțime, nu stau ascuns sub aripi. Și s-au bucurat mult de confortul dat de împărat. Dar a venit vremea și ceea ce a citit adineaori Eugen a fost că pisica și-a scos colții ei de pisică pentru că ea nu e cloșcă. Iată ce a făcut și ce a pătimit și cum a ajuns poporul evreu. Pentru că a schimbat sistemul teocratic al lui Dumnezeu pe un alt sistem pământesc, care le-a oferit cu totul și cu totul alte valori. Cum va fi în zilele lui Noe, așa va veni și la venirea, așa va fi și la venirea Fiului Omului, zice Hristos. Și lucrurile astea ne privesc pe noi. Noi trăim, dragii mei, în Babilon. Noi avem parte și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, de toată asigurarea pentru ziua de mâine. De aceea Dumnezeu, prin glasul apostolului Pavel, ne sfătuiește foarte clar să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, nu? Ca să cunoașteți bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și ca să cunoști, să te înnoiești în duhul minții tale, înseamnă cumva să elimini tot Babilonul care este în stânga ta și să vezi că în dreapta ta este împărăția lui Dumnezeu, pentru că noi cântăm de atâtea ori: Tu ești împăratul, Hristoase. Dar vreau să vă spun că de cele mai multe ori împăratul nostru este sistemul în care trăim noi. Sistemul Babilonului. Babilonul, dragii mei, este o altă variantă de a conduce lumea. Teocrația este una. Babilonul îți oferă altceva. Și de fiecare dată se va strădui să-ți facă viața cât mai confortabilă. Pentru că cu cât este confortul mai mare, cu atât cerul este mai mic. Și uitați-vă la tot vestul Europei, care încă trăiesc din seva lui Hristos. Uitați-vă că bisericile sunt duminica goale și acolo se fac fel de fel de activități sociale. Tocmai pentru că o duc prea bine și sistemul le dă o atâta siguranță încât n-au nicio problemă. A te transforma după chipul lui Hristos și a înțelege care este chipul veacului ăstia, înseamnă să te adâncești bine în Scripturi. Înseamnă să cunoști și să-L vezi pe Hristos zi de zi și să-I faci voia Lui. Și mă gândeam la modul în care noi gândim lucrurile. Când copilul vrea să crească mare, are un ideal în viață, vrea să se facă ceva. Când ajunge adolescent, deja idealul ăla cumva îi scade. Și atunci știe că sunt câteva facultăți de unde poate ieși cu o remunerație bună și îi pasă mai puțin de idealurile pe care le avea în copilărie. Și vreau să vă spun cu umilință ce le-am făcut noi la grup Ioanei Boca. Care minte ai de copil și care iubește copiii și nu este niciun secret pentru nimeni lucrul ăsta, vrea să se facă educatoare. Am sărit toți la gâtul ei, bietului copii, spunându-i că cea mai proastă și nenorocită alegere. Știi ce înseamnă salariu mic, toți părinții te iau la întrebări, fiecare au pretenții mari, deci în niciun caz, măcar învățătoare sau profesoară. Deci vă dați seama cam cum gândim, ce spunem și ce facem. Cam cum gândim când ne alegem facultatea? Ne alegem facultatea care ne pasionează mai mult? Ne alegem facultatea la care ne-ar dori împăratul să mergem? Sau unde este un job mai bun, cu posibilități în care să promovăm? Sau poate, eu știu, să putem pleca când și când în străinătate, la câte o conferință și așa mai departe. Dragii mei, este bine să medităm la lucrurile astea și să spunem măcar rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, zice fariseul din mine. Aiurea, am pâine, dragii mei, mai am ceva bănuți în bancă, sunt asigurat că voi primi leafa, am pâine de arunc în fiecare săptămână colțuri întregi care se usucă prin casă. De aceea n-am nevoie de pâinea lui Dumnezeu, pentru că mi-este asigurată. Vă spun sincer, pâinea îmi este asigurată. Dar dacă nu spun cu toată inima acea pâinea noastră, cea de toate zilele, așa cum mă spunea văduva săracă, așa cum mă spunea maică-mea, care imediat după război a rămas blocată în casă, nu putea să iasă și a găsit acolo, și nu era de mâncare nimic, și a găsit acolo un ban pierdut de un neamț care fusese în gazdă, și un ban enorm de mare, în banii de acum ar fi fost vreo 250.000. Și s-a dus la un rus și a luat o hleba, o pâine mare, dacă era mucegăită toată pe dinăuntru. a mâncat-o cu lacrimi în ochi și a mulțumit lui Dumnezeu, atâta păgână cum o fi fost ea. Dar pentru ea pâinea aceea era o realitate. Eu când spun pâinea noastră, cea de toate zilele, am frigiderul plin. De aceea puțin mai rezonează în inima mea. Și, dragii mei, rugăciunea asta ne-a dat-o Hristos pentru un tot. Ea nu se împarte în două. Teologic o împărțim în două. Cea de sus și cea de pe pământ. Și cea de sus este vie împărăția ta, facă-se voia ta, așa cum îți cer și pâinea. Și dacă pâinea ți-o cer, cum ți-o cer? Venirea împărăției tale, Doamne, este mai degrabă vină concediul tău mai repede, vină tabăra cu biserică mai repede și așa mai departe. Trăim într-un sistem. Aștept pensia, mai am câțiva ani frumoși până la pensie, chiar dacă am barba albă și părul m-a părăsit în cap. Dar sunt sigur că voi avea o pensie, sau cel puțin bănuiesc la ora asta, dacă vom mai ieși la pensie. Dar ne uităm că totul este atât de asigurat. Totul este atât așa încât Babilonul ne înghite și nu ne închinăm împăratului, ci ne închinăm dincolo și la sistemele pe care le avem. Și haideți să vă spun cam pe unde sunt. N-aveți decât, dacă vreți să mă ascultați după, bine, dacă... Nu. Primesc o comandă, eu sunt sculptor. Și am primit în toamnă, a venit cineva la mine să-mi ceară o lucrare, care, cum să spun, este plină Iașul de firme care pot să o facă. Și mult mai bine, mult mai repede, pentru că e atâta aparatură în ziua de azi. Și i-am trimis acolo și am zis, oameni buni, cred că ați greșit că ați venit la mine. Bun. Mă trezesc înainte de Paști când dau un telefon. Domne, facem lucrarea? Facem. Cum de nu s-au dus la el așa, a venit la mine? Este voia Domnului. Domnul i-a trimis la mine. Bun. Și mi s-a întâmplat câteva incidente în timp ce lucram. Am scăpat placa jos, nu s-a spart. Domnul m-a protejat. Așa este, voia Domnului, Domnul m-a protejat. Bun. Am terminat lucrarea, trebuia să ducă repede pentru că, na, vinea o alegere și trebuia rezolvată problema înainte de alegere, au rezolvat-o, le-au montat, dar banii nu i-au dat. Voia Domnului! Voia Domnului! Vreau să vă spun că așa este, voia Domnului, am zis, dar în același timp să mă gândesc cum să fac. Aha, când va fi inaugurarea și vine primarul acolo, mă duc și eu și spun, Domnule, ia uite, nu au plătit. Sau nu, mai dedicit să fie o fraier să fac scandal. Mai bine, ia să văd eu cine e la contabilitate, poate că un cadouaș acolo, o sticlă de ceva, o cutie de bomboane, o panchetă de cafea, o ceva, și se rezolvă problema. Atunci nu mai era Domnul. Atunci eram eu și ceilalți. Dragii mei, uitați-vă bine la voi. Dacă sunteți așa, înseamnă că sunteți ca mine. Și rămânem pe repetenți la capitolul 23 și o luăm de la capăt. Și data viitoare, la 25, facem tot 23. Pentru că toate sunt bune și frumoase până la se atinge de azi. Atunci voia Domnului este mai puțin, se stompează, atunci când umblăm noi. Și știu că cel mai bârfit pe bietul Ezechia, care Ezechia după 10 ani de teroare face și el o alianță cu Egiptul. Nu? Și a zis, voi împărat Ezechia, alianță cu Egiptul, nu o să se încradă în Domnul. Vii să predici altora despre lucrul ăsta și apoi când dai de o mică pietricică, te împiedici sub nasă. Mai mare rușine. Pentru mine. Nu știu, poate voi stați mai bine, dar eu n-am mai priceput că este vocea de a încerca ajutorul potrivit să-mi arate că Domnul e acolo, dar ce știe ea? Eu știu mai bine în care sunt greutățile casei. Ea vorbește teorii. Și atunci ce am făcut? Ca și evrei altă dată, care și-au făcut un sistem religios, beton armat, că nici Hristos n-a putut să-l străpundă ca să pătrundă înăuntru, așa și-au făcut evrei un sistem religios, dragii mei. Ne-am făcut și noi. Fie avem bisericile, instituții, pe care le cunoaștem foarte bine, și nu ne legăm de ei. Noi ne-am făcut altă instituție, sistemul teologic. Și iată, de pildă, numai despre mântuire cum vorbim. Mântuirea este un tot, așa cum copacul este un tot. Nu este rădăcină, tulpină, frunză, ci este un tot, este un copac. Nu pot să spun că îmi plac frunzele, dar nu urăsc tulpina. sau îmi place mai puțin tulpina, dar îmi plac frunzele și tot așa mai departe. Noi știm bine că mântuirea în timp trecut, am fost mântuiți prin sângele lui Hristos, prin jertfa lui Hristos, ne-a izbăvit de orice păcat, ne-a adus din tuneric, ne-a strămutat împărăția Fiului Dragostei Lui și vă țin de acum discursul de două ceasuri. Știm în același timp că suntem mântuiți prin viața lui Hristos. Sigur că da. Și suntem siguri că vom fi mântuiți la venirea lui Hristos. Deci, cu alte cuvinte, știm bine că mântuirea are acești trei pași. Și apoi ne legăm de suferință, de încercare, care nu este nimic altceva decât profetul Vechiului Testament, care vine să ne aducă unda de dincolo, de sus din cerul. Asta este încercarea. Uitați-vă la epistole, uitați-vă la epistola lui Petru. Ce vă uitați, fraților, așa ciudat la încercarea de foc care a venit peste voi? Nu știți că la asta suntem înduiți? Ce-i cu voi? Suntem mântuiți prin viața lui Hristos. Deci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și așa mai departe. Hristos a fost drobit prin suferință. Păi eu ce treabă am? Eu am fost mântuit și nu mai întreabă cu lucru. Sunt o zidire nouă, nu mai întreabă să fiu zdrobit prin suferință. De aceea în momentul în care cineva trece printr-o încercare sau prin suferință, am ajuns în așa fel în sistemul nostru teologic cât îl anatemizăm. Acolo am ajuns. Pentru că în loc să vedem și repet încă o dată, rolul profetului vechi testamentar în viața noastră nu este acela care vine în biserică și zice Domnul vorbește, ci este însăși lucrarea lui Dumnezeu pe care îl trimite pentru noi. Este acele împrejurări pe care Tatăl le rânduiește în viața noastră și din care face parte încercarea și suferința. Când dăm de ea, uite așa o dăm la o parte și nu avem nevoie de ea. Asta e sistemul. Trăiesc ei în sistem, trăim noi în sistem. Aseară nu mi-a prins și mie campionatul european de fotbal și celelalte că a trebuit de să pregătesc predica. Și am luat-o la plimbare pe jos din Canta și până în Tătăraș. Și am zis, hai să trec și eu pe la Palace. Domnule, este splendid. E frumos. N-am mai văzut așa ceva, de când eu sunt, pentru că n-am ieșit din țară, nu nimic, și este frumos. Și am luat-o când m-am dus pe la gară, prin spatele mitropoliei, domnule, e frumos. Eu spun niște străzi frumoase, curate, bisericile catolică aia e frumoasă, cu vârf așa și asta, mitropolia și apoi trei ierarhii și când vezi palatul, e o minunăție. Și apoi când intri vezi feria aia de la palat, de sus de pe scări, se vede toată frumusețea aia, cu caruselul, cu magazinele, cu iarba verde. Este splendoare. Știți ce era în inima mea? Doamne, dar tu nu vezi ce frumos e? Asta era în inima mea, nu credeți că era altceva decât era în inima ucenicilor. Vei strica tu toate astea? Uite cum se bucură oamenii, uite cum copilașii se dau în caruselul ăla. Vei strica tu toate astea? Și încerc acum să-mi acordez mintea mea cu voința mea și să văd zilele lui Noe. În zilele lui Noe, pe lângă faptul că era necredință totală, pe lângă faptul că era o apatie totală, apropo de logodna care avem azi, se surau, se măritau, într-un fel era o așa mare obișnuință pentru noi, pentru voi nu e, că e singura și ultima, dar pentru noi e deja o chestie care pune-te masă, strânge-te masă și chiar spune lucrul ăsta, mâncau, beau, se însurau, se măritau. Deci, pune-te masă, strânge-te masă, iar a doua zi, pune-te masă, strânge-te masă, ia se însoară, și nu ai nicio problemă. Și tot așa, devenise banal, nu mai exista pasiune pentru nimic. În vremea lui Noe era o apatie totală. Așa va fi și în vremea venirii Mântuitorului. Și mă întreb, ce făcea Noe atunci? Noe zidea biserica. Zidea o corabie prin care avea să salveze lumea. Dar n-au vrut să vină. Dar Noe s-a ținut 100 și ceva de ani, el și familia lui, și a bătut cuie în corabia aceea. Și a fost bajocorit, el, propovăduitorul neprihănirii. Epistola către evrei, Pavel, îi zice, construia un chivot. Ai, ce frumusețe, mai mult decât o corabie, făcea un chivot. Noi, dragii mei, construim biserica lui Hristos acum. Dacă nu avem pasiunea lui Noe în a construi biserica lui Hristos, așa vom fi și noi. Dacă pasiunea noastră nu începe de aici cu căsătoria și nu merge mai departe și nu este împrospătată zilnic prin aducerea chipului celui veșnic și al împăratului din cerul, A ne strădui și a ne lupta cu noi înșine este o bătălie pe viață și pe moarte, dragii mei. Sistemul ne va înghiți. Sistemul Babilonului, acea alternativă la împărăția lui Dumnezeu, ne va înghiți. Ne vom bate pentru el și vom pune umărul la păpășirea lui cu nonșalanță și vom căuta să facem cât mai bine, cât mai bine, cât mai bine pe acest pământ. Mai bine pe acest pământ nu va fi. Biserica lui Hristos este singura pată de lumină. Ea este corabia la care, dacă punem umărul cu pasiune, atunci poate, când vom fi batjocoriți pentru că facem practic cel mai inutil lucru de pe fața pământului, cine se uita la panorama lui Noe? Undeva prin Babilon, pe unde născut Avram, pe acolo, departe, de mare, el construia o corabie. Mare brânză, e un om nebun. Cine se mai uită la biserică? Oameni, puneți mâna și faceți ceva pentru societate, faceți aia, înălțați Babilonul, lăsați biserica. Dacă mergi înainte cu toată pasiunea și nu te potrivești chipului veacului și știi foarte bine misiunea pe care ți-o dă împăratul, atunci, abia atunci vei putea să salvezi lumea. De aceea cred că Iisus, când aduce vremurile lui Noe, se referă musai și la vremea Bisericii lui Hristos, să nu vă lăsați să faceți biserica Domnului, indiferent de cât de puternic va fi asupra voastră duhul Babilonului. De aceea, ce să zic, Dumnezeu să ne ajute. Amin.